Henrik Mogensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var da jeg valgte at sige ja til forretningsansvaret tilbage i 2016. Det betød, at jeg steppede ud af min ingeniørfaglighed og steppede ind og skulle tage et fuldt forretningsansvar. Så det tror jeg har formet mig lige siden.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Henrik Mogensen, administrerende direktør i tech-virksomheden RTX. Han er ingeniør af baggrund og har arbejdet sig op gennem software- og tech-branchen. I dag står han i spidsen for en børsnoteret virksomhed med medarbejdere på tværs af flere lande. Hør, hvorfor han bevidst forsøger at nedbryde magtdistancen som topchef, og hvordan en blodprop i hjertet var med til at ændre, hvordan han bruger sin tid.
Henrik Mogensen, hvad karakteriserer dig som leder?
Det, der karakteriserer mig, vil jeg sige, det er, at jeg kan være i tvivlen. Når man kigger på en leder udefra, så tror jeg ofte, der er forventninger om beslutningsdygtighed, beslutningskraft. Og jeg bevæger mig faktisk godt i det dilemma mellem at turde være i tvivl, for det tror jeg gør beslutningerne bedre, og så samtidig også være beslutningsdygtig. Det tror jeg karakteriserer mig, og så det, at jeg aldrig gør det alene. Jeg gør det altid sammen med et team.
Når du siger, at det er godt med tvivlen, men du så kommer frem til beslutningen i sidste ende, hvordan er det så, at du ved, at nu er beslutningen der, nu ved jeg, hvad det er jeg, der tvivler, nu ved jeg, hvor det er, vi skal hen?
Ja, det er nok ikke en klar formel. Det er mere en fornemmelse, og den fornemmelse tror jeg, jeg har oparbejdet gennem et langt arbejdsliv, hvor jeg har prøvet rigtig, rigtig mange forskellige dele af det at drive en forretning og drive en organisation. Så det er en fornemmelse, og det er også noget, som jeg hele tiden afstemmer med mit team. Tvivlen er med til at kaste lys på nuancer, for jeg tror ikke på, at der altid kun er én rigtig beslutning. Men at forstå de usikkerheder, der er omkring det, tror jeg faktisk gør, at man kan eksekvere på sin beslutning meget, meget mere kraftigt.
Når du siger, at de beslutninger, det er aldrig nogen, du kommer frem til alene, hvor mange skal du tale med for at finde ud af, om du skal til højre eller venstre?
Ja, og det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det kommer selvfølgelig altid an på beslutningen. Jeg har et team, og det har jeg altid gjort mig stort umage med at prøve at skabe et team omkring mig, hvor vi tør være i tvivl. For der er ingen tvivl om, når jeg stiller mig op på ølkassen, så skal jeg ikke udstråle nødvendigvis en masse tvivl, hverken over for investorer eller bestyrelse eller medarbejdere. Så er det min opgave at vise kan man sige, soliditet og retning. Men jeg vil sige, at jeg tror, det, der er vigtigst for mig, det er egentlig, at det er ikke vigtigt for mig, at jeg får ret. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi kommer frem til den rigtige beslutning, og den beslutning, der skaber værdi. Og det tror jeg, altså, så når du spørger, hvor mange der skal til, så vil jeg hellere sige, hvor mange perspektiver skal til for at træffe den her beslutning. Så den beslutning har impact på vores udvikling, men så skal vi have et udviklingsperspektiv med. Hvis det rammer vores kunder, så skal vi have vores kunders perspektiver ind. Så jeg tror, det handler mere om mængden af perspektiver, vi kaster på en beslutning.
Så når du siger, at du vender det med dit team, så er det i bredeste forstand, det er ikke bare den samme gruppe hver gang, det er også specialister, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, det at trække de relevante perspektiver ind omkring beslutningen, det gør beslutningen bedre, vi bliver klogere af det, og vi er også bedre til at få beslutningen til at få effekt i virkeligheden, hvis vi har forstået, hvem den beslutning måtte påvirke.
Der er mange, der taler om psykologisk tryghed, og det er jo en forudsætning, hvis det er sådan, at man skal få alle perspektiver med fra alle dem, der sidder ude i organisationen, for dig i RTX, når direktøren lige pludselig kommer ned og spørger, hvad skal vi til højre eller venstre? Hvordan sørger du for at have en virksomhed, hvor folk tør være ærlige og sige til dig, hvad de mener?
Det er klart noget, jeg stræber efter. Jeg tror også, jeg har en bevidsthed om, at det bliver svært at opnå 100%. For der er ingen tvivl om, at når der står CEO på mit visitkort, så giver det naturlig magt og et ulige forhold at diskutere ud fra. Det vil det altid gøre. Jeg tror, det jeg virkelig prøver på, det er at både altså, tale om det, forsøge at gøre det dørtrin, som altid er ind til mit skrivebord. For eksempel sidder jeg ikke, har jeg ikke eget kontor. Jeg sidder på kontor med resten af mine lederkollegaer. Så det der med at gøre dørtrinet så lavt som muligt, gør jeg mig ret meget umage af. Og så gør jeg mig umage med at tale med folk, også om alt muligt andet, så de også oplever en anden side af mig. Og så lidt tilbage til det, du spørger omkring psykologisk tryghed, fordi det er også, altså det er også et udefineret, hvornår er det, og kan jeg beslutte, at en andet menneske har det, og selvfølgelig kan jeg ikke det, og sådan, så, men jeg tror, det vigtigste er, at vi hele tiden investerer i både at lære hinanden at kende og vise nogle sider af os selv, som ikke kun er 100% beslutning, arbejds- og eksekveringsfokuseret. Det tror jeg gør, eller det håber jeg gør, at folk føler, at de godt tør sige deres mening, og også tør være uenige med mig.
Henrik Mogensen, du er uddannet ingeniør, og dit første job var naturligvis ikke som CEO, det var som ingeniør. Og på et tidspunkt, så, som så mange andre, så træder du et skridt frem og bliver leder. Hvad var dine første erfaringer med det at skulle lede andre?
Det er, at den værktøjskasse, jeg har som ingeniør, den skal suppleres. Fordi det her, det handler om mennesker. Og jeg tror, at når man træder ind som leder, så er det ikke kun sin faglighed, der er med, så er man også sin person med. Og det brugte jeg nok de første 5-7 år af, fra jeg steppede ind først som projektleder og senere som afdelingsleder for en softwareudviklingsafdeling, hvor vigtigt det rent faktisk er for at få folk med, få folk til at arbejde sammen, så vi kan nå de mål. Så hele den der, at lederen Henrik også har noget af den personlige Henrik med, for det overhovedet virker, det tror jeg er noget af det første, jeg arbejdede rigtig meget med.
Der er nogen, der i starten af deres lederkarriere slår sig på lige pludselig at skulle være chef for dem, man sad sammen med og var kolleger med. Oplevede du det?
Ja, det synes jeg gjorde. Og jeg kunne især mærke det. Nu var jeg først hos Systematica, jeg var der i 12 år, og det var der, jeg ligesom trådte mine barnesko som leder. Og det gjorde jeg jo så sammen med mine kolleger, og der er jeg også venner, og nu skulle jeg så være chef for dem. Og hvis man kigger ind i en personprofil, så kan man sikkert finde ud af, at nogle gange så er en lille smule konfliktsky, og det blev i virkeligheden virkelig sat på prøve, og jeg har også lavet min konfliktskyhed har i klart i starten gjort, at jeg ikke har været tydelig som leder, og det har faktisk formodentligvis ikke været rart for nogle af dem, der var tidligere var mine kollegaer, fordi jeg måske ikke turde sige tingene, som jeg synes de var, fordi der var for meget på spil.
Kan du være konkret? Et eksempel?
Ja, det kan jeg godt. Jeg havde en medarbejder, som jeg også havde et godt personligt forhold til, som ikke leverede varen. Og jeg tror, jeg brugte halvandet år på at komme frem til faktisk at kunne sige det. Og det endte for sent, så det endte i en afskedelse. Og det ligger på mine skuldre, for jeg tror helt bestemt den dag i dag, at jeg har, hvis jeg havde kunne være mere ærlig over for medarbejderen om medkommendes performance og samarbejde i teamet, så kunne jeg i citationstegn have reddet den sammen med ham. Og det lykkedes ikke, fordi jeg blev for sent konkret nok i forhold til, hvad var problemstillingen, fordi der var så mange ting, der stod i vejen i den personlige relation. Så det er i hvert fald sådan en af de læringer, jeg tager med mig. Nu kommer der lidt en knudersætning. Der var en tidligere chef, som sagde til mig, at man kan være hensynsfuld, hensynsløs, eller man kan være hensynsløs, hensynsfuld. Og den har jeg taget med mig. Det der med, at nogle gange, så er det godt at være hensynsløs for at være hensynsfuld.
Hvordan var det at skulle fyre en ven?
Det er aldrig rart at skulle overbringe en nyhed eller en til et andet menneske, ven eller ej, som har ikke bare arbejdsmæssige implikationer, men også personlige. Det synes jeg virkelig aldrig er rart, og det er noget, jeg forsøger at gøre mig enormt umage med, og være meget velforberedt omkring. Men det satte det der selvfølgelig på spidsen her også. Vi er nu stadigvæk gode venner i dag.
Hvordan lykkes man mere stadigvæk at være det? Gode venner med en, man har sagt, du er ikke god nok som medarbejder. Jeg må fyre dig her.
Jamen, for mig har det været at ture gå ind i relationen. Ture og stå fast på den personlige relation og ikke trække sig. Det kunne jeg også godt have en tendens til, at der er noget ufarligt i relationen, så må jeg hellere trække mig og lige give lidt tid. Men modstå den trang og faktisk række ud, og så kan man jo kun håbe, at den anden har lyst til at bibeholde relationen.
Jeg spørger, fordi der er mange ledere, især topledere, jeg taler med her, som virkelig ikke ønsker at være på nogen måder venlige eller personlige med deres medarbejdere, netop fordi de skal være i stand til at træffe de her hårde beslutninger og også kunne gå til en afskedelse. Fornemmer jeg, at du ser lidt anderledes på det?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Fordi man kan sige, at det her det var sådan lidt givet, fordi jeg var ligesom i situationstegn vokset op sammen med dem. Da jeg skiftede fra Systematic til Kampstrup, hvor jeg så egentlig trådte ud af den kontekst, hvor at der var mange af de kolleger, som jeg havde været kolleger med, som jeg var blevet leder for. Der kunne jeg faktisk det føles helt rigtigt. Og det at træde ind i en mere ledelsesmæssig rolle. Så jeg vil sige, jeg synes, jeg har fundet en balance. Jeg prøver ikke på at blive dybe personlige venner med dem, jeg på arbejde. Jeg har nok også sådan en vis distance med det. Altså, jeg ved ikke, om det hjælper noget som helst fuldstændig lavpraktisk, så er jeg sjældent venner på Facebook med mine kolleger. Det er altså det gengæld på LinkedIn. Så prøver at holde et eller andet adskilt der. Når det så er sagt, så tror jeg på det, at vi kender hinanden, og vi også synes godt om hinanden, hjælper et samarbejde og arbejdsglæde, men virkelig også de resultater, vi kan lave på arbejdet, hvis vi investerer i at lære hinanden at kende. Det behøver ikke at betyde, at vi skal være hinandens dybe personlige venner. Det tror jeg ikke, fordi så er det rigtigt. Så risikerer der at komme noget andet på spil, som måske gør, man ikke altid træffer den rigtige beslutning.
Din første lederjob, det er jo, du er ingeniør, og du leder ingeniør. Og inden vi træder derhen, hvor det så drejer sig om at lede forretningen, som du også tog hold på til at starte med. Hvad er din erfaring med at være faglig leder og komme højere og højere op i hierarkiet, og derfor selvfølgelig have mindre og mindre styr på, hvad den enkelte laver, men stadigvæk, hvis du ligesom de fleste af os, føler, at du nok ved mere end de fleste, og bedre end de fleste.
Ja, den iboende selvtillid har jeg jo nok med mig. Det er rigtigt, ikke altid, den altid holder vand jo. Jamen, der er ingen tvivl om, at noget af det, jo bredere ansvar man får, også inden for det tekniske, jamen så betyder det jo også, at man skal give slip, og man skal også give slip på det selvbillede af, at man er den dygtigste, det er det, vi taler om. Det er klart noget, jeg også har skulle lære. Jeg synes, jeg er jo super dygtig til alt muligt ting, og det er ikke sikkert, det er rigtigt. Ellers omgiver jeg mig i hvert fald med de forkerte folk, hvis det er rigtigt, kan man sige. Så det, der er ingen tvivl om, det er jo for mig en læring. Altså, jeg har sådan et relativt naturtalent for at forstå matematik og fysik og sådan noget. Det har jeg nok fået med fra gave. Og så har jeg brugt ret meget af mit uddannelsesliv på at blive endnu dygtigere til det. Så det har jeg jo, det er jo fremdyrket og en del af identiteten. Så det at skulle se, at man rent faktisk, altså ens job er ikke at være dygtigst. Det er måske i højere grad at få rigtig dygtige mennesker til at arbejde sammen om om at løse et problem eller nå nogle resultater. Og min opgave måske i højere grad er at inspirere og bakke op og samle, end det er at komme med alle mulige kloge betragtninger om et eller andet teknologi. Så det har ikke klart været sådan en forståelsesrejse, vil jeg sige, som man så tager det næste skridt, når man begynder at lede forretning. Fordi så er spændet endnu bredere.
Ja, og lad os gå dertil. Det er jo ledelse med vilje, det her, vi taler om de største beslutninger i din karriere, og du nævner jo selv det der med at gå fra den tekniske ledelse og over i forretningsledelse. Hvornår er det, du finder ud af, at det er et skridt for dig? Fordi man kunne jo godt blive ved med at ingeniøre den samme ingeniør.
Det kan man i hvert fald. Det gjorde jeg sådan i 2014 og hen over 2016, hvor jeg er hos Kramstrup. Jeg taler med min daværende chef om, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve kræfter med det kommercielle. Jeg sidder med en fornemmelse af, at jeg sidder kun og spiller på halvdelen af pladen. Hvis jeg gerne vil skabe noget med de fede produkter, vi laver, jamen så er der også noget med nogle kunder, og der er noget med, at der er nogen, der også skal ville betale for vores produkter, eller så giver produkterne ikke mening. Så jeg sad med sådan en fornemmelse om, at jeg kun spillede på den halvdelen af spillepladen, og så det havde jeg en snak med min daværende direktør om, og det kunne han godt se potentialet i. Der var ikke lige en mulighed, så blev vi enige om, jamen så kunne det jo være, at jeg skulle på skolebænken. Så der fik jeg lov til at kaste mig ud i en EMBA på en skole i Schweiz. Og det var altså en fed oplevelse. Og også en oplevelse, som sætter spor i mig sådan rent personligt.
Det bringer os til en ting, vi altid har her i Ledelse med Vilje. Nemlig, at vi beder vores hovedperson om at tage noget med, som siger noget om dem som menneske og noget om deres karriere. Og du har taget noget med, som også peger på den uddannelse. Hvad er det egentligt?
Ja, det er en keyhanger fra IMD, en business school i Schweiz, som jeg har brugt ret meget tid på fra 2014 til 2016, hvor jeg har taget min EMBA, og markerer mit skridt fra at gå fra den tekniske ledelse ind til at være forretningsleder. Udover at jeg lærte en masse omkring, hvordan driver man virksomhed, og hvad er en supply chain, og hvordan laver man et årsregnskab og læser det, og alt teknikken i at drive virksomhed, så noget af det, der flyttede rigtig meget, det var i virkeligheden, det var inden i mig selv. Vi brugte ret lang tid på at forstå, hvem er jeg, og hvorfor det, og hvad er det, jeg vil. Og det har givet mig en enorm, synes jeg, stærk ballast for at stå i storm og modvær, fordi jeg har sådan en god forståelse af, hvad er det egentlig, jeg er værd, og også hvor er det, jeg ikke er god henne, og hvor kommer jeg fra, hvorfor er jeg, som jeg er. Det har helt klart sat nogle dybe spor i mig, og jeg tror, for grunden til, at jeg også har taget den med, det er, at jeg tror, det er sådan en reminder om, at du er aldrig færdig med at blive klogere, hverken på dig selv eller på omverdenen. Du skal hele tiden holde dig skarp, du skal hele tiden provokeres af nye input, som du måske ikke lige synes smager rigtigt til at starte på, men måske kan du lære af det. Det tror jeg er ret vigtigt for alle, men specielt hvis man sidder i en ledende stilling, så tror jeg, det er farligt ikke at lade sig provokere, fordi så tror jeg, man hænger fast i gamle dogmer og så tror jeg ikke, man er den bedste version af sig selv. Så det har betydet enormt meget for mig, både personligt, men bestemt også ledelsesmæssigt.
Det er en relativt krævende uddannelse, som du tager, mens du har et lederjob på et ret højt niveau, og tre børn derhjemme og en kone. Hvordan fik du det til at hænge sammen?
For det første, fordi jeg har tre fantastiske børn og kone, som støtter op og som tager et kæmpe del af opgaverne og læsset i rundt omkring det. Så det er den ene. Og så er det jo en opbakning fra min chef, som på det tidspunkt som fik det til at hænge sammen. Og så er det nok også sådan, når jeg bliver optaget af noget, der er vigtigt, og jeg synes, jeg kan bidrage med, og som jeg synes er interessant, så holder vi op med at tælle timer. Så får vi det til at ske. Så det var, og så samtidig med for at ligge oveni, jamen så overtager jeg også ledelsesansvaret for Kamstrup Selvforretning på det tidspunkt. Til dem lytterne, som bor i København, vil vide, der investerede vi en rigtig, rigtig mange elmåler i Københavnsområdet, og det projekt overtog jeg, og lad os sige, det kørte ikke lige helt på skinner, og så der var også lidt stormvær omkring det. Og for om det ikke skal være nok, så hen i august 16, så får jeg også en blodprop. Kan være, det er resultatet af, det ved jeg, det finder vi nok aldrig ud af. Jeg var heldig, at det var mildt, men det var det var både of course et wake-up call til mig i forhold til, hvor meget fart har man på, men i virkeligheden også i efterfølgende refleksion af, at der var travlt på mange fronter. Så det at have et stabilt bagland, altså en familie, som er klar til at bakke op og støtte op og vise omsorg, det er klart et vigtigt fundament for mig. Men også hele det arbejde omkring, som jeg talte om, omkring det at arbejde med mig selv og forstå mig selv, hvor jeg er god, hvor jeg ikke god henne. Det tror jeg gav mig sådan en opfattelse af, at jeg står okay i stormvejr også. Så jeg oplever faktisk, at den fase, det er noget, som har givet mig en enorm styrke og selvforståelse. Og kan vi så lige krydre med lidt ydmyghed, så tror jeg, det bliver rigtig godt.
Du siger, at du har et fantastisk bagland, men i den her periode, kæmpe udfordringer på jobbet, uddannelse i Schweiz, og så kommer vi da senere til en blodprop. Havde dit bagland også en fantastisk ægte mand og far?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså i hvert fald ikke nær så nærværende, tror jeg. Og der er ingen tvivl om, det er noget af det, jeg forsøger at tage med mig. Ikke altid jeg lykkes med det, men det er at være nærværende med min familie. Så jeg nyder at komme hjem hver dag og være sammen med min familie hver dag og bidrage med alt det, jeg kan, også på hjemmefronten. Altså jeg er en... Altså det er jo i virkeligheden et sted, hvor man også kan få udfoldet sine ingeniørkræfter, når man kan gøre det på arbejde. Så det med at bidrage og lave noget, det kan godt være, det ikke er rengøringen, jeg får mest ros for. Men det at bidrage til at holde en familie sammen, men også at investere investere tid i i det miljø, man er. Altså jeg sidder i skolebestyrelsen og blandt andet og tror meget på frivilligt arbejde, og det engagerer sig i lokalsamfundet, fordi det er totalt givende for mig. Og igen, så altså, jeg kunne også ligge på sofaen, så bliver jeg hellere lave noget sammen med nogle andre. Så det tror jeg egentlig er noget af det, som jeg håber, min familie også vil sige om mig, det er, at det kan da godt være, at jeg arbejder mere end 37 timer, men når jeg så er hjemme, så både bidrager og er jeg også der. Altså er jeg sikker på, at lige præcis de skal nok sige det til mig.
Der er fuld psykologisk tryghed der.
Ja.
Du fortæller om, ud over det at være leder på arbejdet og have travlt med alt muligt, at du faktisk går op i sådan frivilligt arbejde og bidrager til lokalsamfundet, du bor i Hadsten. Hvorfor er det vigtigt, og siger det også noget om de værdier, du har som leder?
Jamen jeg tror, det er vigtigt. Det er vigtigt for mig, og igen, det er tilbage til, jeg synes, når jeg kan gøre en forskel, så bidrager jeg enormt gerne. Jeg er super optaget af den danske folkeskole og alle de udfordringer, den står i, fordi det er sådan, du ved, det er virkelig en af de vigtige demokratiske institutioner i Danmark. Det er der, vi samles på tværs af lag for dem, på tværs af alle mulige lag, og vi formes som mennesker. En folkeskole, der er sindssygt udfordret. Og det er bare, altså, det optager mig, og jeg tror på, at jeg kan bidrage med det, både med det, jeg kan som menneske, og det, jeg har lært gennem et langt liv. Så det vil jeg bare gerne bidrage til, og når jeg kan bidrage med noget, så gør jeg det. Og den frivillige del, det tror jeg faktisk er noget af det, som vi virkelig, specielt i den her tid, skal holde fast i. Fordi det er også der, hvor vi møder mennesker, der ikke er ligesom os selv. Så vi kommer ud af de der klubber, hvor jeg møder midaldrende, hvide, relativt privilegerede mennesker. Mænd, formodentligvis også endda. Det, at vi kommer ud og møder nogle andre, det tror jeg faktisk er sindssygt vigtigt for vores samfund. Specielt.
Jeg vil gerne have dig til at fortælle om den situation i 2016. Du har et meget stresset arbejde, har netop overtaget et nyt område i din daværende stilling i i Karmstrup. Du har kørende den der uddannelse i Schweiz, og så får du en blodprop. Hvad er det, der sker?
Ja, hvad er det, der sker? Fuldstændig lavpraks. Jeg er ude, min yngste knægt, han er ved at lære at køre på cykel, så ham er jeg ude og løbe bagefter, så jeg sørger for, at han ikke faldt alt for meget. Og så kommer jeg ind og er lidt utilpas, og egentlig ikke så meget som min kone, hun er sygeplejerske, så hun fanger åbenbart nogle symptomer, og vi får alarmeret. Og så er der en blodprop, og hele vejen igennem, så oplever jeg faktisk, at jeg har det godt. Altså, så jeg har været enormt heldig. Altså, det er, tror jeg, det man vil kalde et meget lille blodprop. Så jeg tror egentlig, jeg oplevede, det var lige så meget omgivelserne omkring mig, der fik chokket. Og for mig så kom chokket nok i virkeligheden først nogle måneder bagefter, hvor jeg virkelig forstod, hvad var det, og hvor galt kunne det have gjort. Man finder jo nok aldrig ud af, hvad er årsagen til det. Var det, fordi jeg havde travlt på arbejde, eller var det, fordi jeg var disponeret for højt kolesteroltal, eller who knows. Det svar finder man nok aldrig. Men om ikke andet, så gav det mig i hvert fald en rekalibrering af, hvor vigtig både min familie er, hvad er det, der er vigtigt i mit liv, hvad bruger jeg min tid på, og også, at jamen, jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Altså, og du ved, tænk på at også have et aktivt liv. Jeg tror generelt, mennesker bliver gladere af at være aktiv, så jeg prøver at få løbet en tur to-tre gange. Og når jeg siger to-tre gange, så er det formodentligvis to gange om ugen. Ikke? Så godt jeg kan. Ikke for at løbe hurtigt, men for at gøre mig glad. Så jeg tror, det er sådan nogle prioriteter, som kom ind i mit liv på bagkant af det. Men det, jeg tror, jeg vil beskrive det som, for mig var det et langsomt chok. Jeg tror, det største chok, det var, da jeg lå på Randers hjertemedicinsk afdeling og kiggede på demografien der af ældre mænd, overvægtige mænd. Altså, der var ingen kvinder på den afdeling. Og så tænkte jeg, det er ikke her, jeg skal være.
Og så vil nogen jo efter den overvejelse tænke, okay, nu slapper jeg af og går i haven og nyder de penge, jeg allerede har tjent. Men du knokler jo videre, og du kommer til den her næste store beslutning om også at skifte job og komme ind i det her forretningsansvar, du taler om. I virkeligheden skrue op for din karriere.
Ja. Og jeg har nok, for at være helt ærlig, jeg tror aldrig, jeg har set det som en karriere. Karriere, det er for mig nok noget, jeg kigger på bagud. Jeg har aldrig haft en karriereplan, kommer forhåbentlig aldrig til at have det. Men jeg ved også, at det, der gør mig glad, det er at have udfordringer i mit liv. Det er at selvfølgelig give sig i kast med noget, jeg har en selvtillid om, at det kan jeg godt løse, men også en vis usikkerhed om, at der er noget, jeg skal lære på vejen. Og det, så på den måde, så tror jeg faktisk, at det vil være mere stressfuldt for mig ikke at have noget at lave, ikke at have et projekt, jeg skal lykkes med. Så på den måde, så var det nok aldrig spørgsmålet. Også fordi jeg har aldrig set det at have travlt som værende noget, som stressede mig. Jeg tror, der hvor det presser mig eller stresser mig, det er, når der er uklare forventninger, eller hvor at jeg oplever, at der ikke er en fælles opbakning til, det kan være fra min leder, bestyrelse eller derhjemme. Hvis vi ikke er enige om, hvad er det, vi skal lykkes med, så kan det stresse mig. Fordi så bliver jeg usikker, tror jeg. Så det gør jeg mig en del ud af at sikre, at der er god connection og fælles intentioner med min leder, som så er bestyrelsen nu her, og mit lederteam og dem derhjemme.
Og du træder ind i din nye rolle. Du har fået forretningsansvar. Og hvad kan jeg sige, i virkeligheden, så er det eneste, du har bygget den del på, det er 2 års aftenskole nede i Schweiz, for at sige det groft. Mm-hmm. Hvad var din oplevelse af lige pludselig at have grundlæggende et andet job end det der ingeniør, der er chef for ingeniørjob, du har haft indtil da, at du går ind, og så er der lige pludselig bundlinje ansvar. Du skal tjene pengene, du skal holde udgifterne nede. Det er dig, der er forretningslederen nu.
Jamen, der er ingen tvivl om, for mig opleves det som et stort ansvar, og der er ingen tvivl om, at der var jeg selvfølgelig nok presset i de første år i forhold til, kan jeg nu levere, og hvad er forventningerne til mig. Jeg tror, at det, jeg opdagede, det er jo, at jeg overtog heldigvis en organisation, som var bestående, så der var jo nogle, der var en dygtig salgschef, der var dygtige product managers, og, altså sådan et bredere team, som jo som også var klar på at bakke op og hjælpe mig i forhold til at hjælpe dem, hvis man kan sige det på den måde. Og det er jo nok igen noget af det, som jeg også har taget med mig, at altså, jeg er kun så god som mit team. Det er i hvert fald en af de vigtige læringer. Jeg tror nok, det område, som jeg har sådan flyttet mig mest på, det er i virkeligheden forståelsen af, at det er at lede en salgsorganisation, som per natur skal og bør være meget resultatdrevet, måske også med en relativt kort horisont, der er kvartalsregnskaber og årsregnskaber, budgetter og ting, der skal nås. Og mit perspektiv er nok ofte mere langsigtet. Så det at blive trukket ned til det og være leder for den type profiler, er helt klart noget af det, der har lært mig rigtig, rigtig meget, og også sætter pris på dem, som er meget resultat- og incitamentsdrevet, og det er jeg nok måske i mindre grad, men se styrken i det, og også være en god leder for dem. Det tror jeg, det er nok der, jeg har udviklet mig mest. Og så det er også at ture træffe de svære beslutninger i forhold til ret tidligt og skal kigge besparelser og nedskæringer og omprioriteringer, som ofte også har personlige implikationer for de mennesker, der sidder i organisationen. Det er nok noget af det, hvor jeg gennem de år er blevet modnet, og det havde jeg ikke med mig på samme måde.
Har du nogle gange tænkt, jeg vil ønske med det her job, du nu har, at jeg havde læst og fået en kant mærke, i stedet for at have blevet ingeniør?
Ej, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har. Nogle gange, når jeg synes, det ikke kan være rigtigt, så er det rigtig, rigtig svært, og der er mange ting, så kan jeg da godt lige i 5 minutter tænke, det kunne da også være nemmere være gartner og gå og rive i haven, og så 5 minutter senere, så finder jeg nok ud af, at det skal jeg ikke. Så kunne jeg jo bare gå ud og rive derhjemme i hvert fald, hvis det var det, jeg gerne ville. Men det har jeg ikke. Noget af det, som jeg synes, jeg er god til, og som er en stor del af min ballast, det er, at jeg har prøvet rigtig mange ting. Så ja, jeg har lidt en udviklingsafdeling, en softwareudviklingsafdeling. Jeg har også lidt en hardwareudviklingsafdeling. Jeg har lidt en division hos Kamstrup, deres elforretning på tværs af salg og product management og udvikling. Og har haft tæt samarbejde med produktion og supply chain. Så jeg har været sådan rigtig godt rundt i forretningen, også været med til at bygge en serviceforretning op. Og jeg tror i virkeligheden, det er noget af det, som jeg er god til. Det er den der brede forståelse af sammenhængen i en forretning, og hvordan de her forskellige ting spiller sammen, og hvordan de spiller sammen ud i de partnerskaber, vi har med vores kunder, og det marked, vi skal ramme derude. Det tror jeg, det er en af mine helt store styrker. Den der nysgerrighed på at forstå, hvad er det egentlig, der foregår, og hvordan hænger tingene sammen, det matcher ret godt med mig med sådan en ingeniørtilgang, selv på den kommercielle side.
Og alle de erfaringer med forskellige opgaver i forskellige virksomheder, leder du så frem til, at du sidste år får muligheden for at træffe den sidste store beslutning, vi skal tale om i den her omgang, som er at sige ja til at blive CEO i RTX. Hvordan er den proces med, at du ender i det job?
To år forinden havde jeg faktisk skiftet tilbage til Systematic, som var min første arbejdsplads, og havde tænkt, der skulle jeg være i rigtig mange år. Jeg var ansvarlig for deres healthcare-forretning. Og havde ikke tænkt, ja, altså det var virkelig fedt, og Systematic er en fed virksomhed, og glad for at have været der. Så får jeg et opkald, og tænker jeg til at starte med, det skal jeg da overhovedet ikke. Men kommer ind i og snakker i, og jeg tror, min overvejelse, altså det, der klikker for mig, det er egentlig to ting. Det er, at når jeg kigger på RTX, så ser jeg et uforløst potentiale. Jeg tror, hvis vi kan binde alt det, vi er gode til omkring trådløs kommunikation og vores ingeniørkunst sammen med et målrettet, fokuseret kommercielt drive, så tror jeg faktisk, at vi kan drive den virksomhed ret langt. Vi kan lave nogle fede produkter, nogle fede løsninger, som hjælper rigtig mange mennesker, og så kan vi også drive en fed forretning på det. Så jeg så, at der var et potentiale, og så i al beskedenhed, så kom jeg også til den konklusion, at jeg tror faktisk, at jeg er den rigtige til det, fordi lige præcis, jeg har jeg har en forståelse for, hvad er det, en ingeniørvirksomhed kan. Hvad er det for nogle styrker, der ligger i det, og hvad er det for en kraft, der ligger i det? Samtidig med, at jeg har en forståelse for, hvordan kan man binde det sammen i markedet. Så den der oplevelse af, at der her er en mulighed, og jeg tror faktisk, jeg er den rigtige til jobbet. Det var det, der gjorde det. Og så var der selvfølgelig nogle flueben, der skulle til. Der var noget, ja, det ligger en timeskørsel væk. Ja, det skal jeg bruge 2 timer af min hverdag på det, og hvordan er bestyrelsen sammensat, fordi det betyder rigtig meget. Det er jo dem, jeg skal arbejde sammen med. Det er dem, der er min chef, om man så må sige. Så lave noget indsigt i det, og prøve at få en forståelse for, hvad er det for nogle, hvem er det, der sidder der? Og da jeg havde rundt om alle de checkmarks, jamen, så var det, jeg gerne ville. Så jeg var heldig med, at de også havde ligesom synes, at jeg var den rigtige for det. Så det var egentlig de overvejelser, og det var igen ikke... Det var ikke sådan et brændende ambition om, at jeg skal være CEO i min karriere. Det skulle jeg, fordi muligheden var der. Og jeg tror, jeg er den rigtige til det. Og det tror jeg sådan set stadigvæk.
Og du træder ind som CEO i RTX, som jo kort forklaret er en nordjysk ingeniørvirksomhed, der laver noget hyperintelligent elektronik til trådløs kommunikation. I producerer det ikke selv, I designer det, udvikler det, og så bliver det lavet ude i Østen. Og det vil sige, at du er grundlæggende chef for en masse ingeniører og nogle salgsfolk. Og for første gang i din karriere er du den øverste chef. Hvordan oplever du, at folk omkring dig behandler dig som CEO kontra de roller, du har haft før?
Jeg tror, i udgangspunktet oplever jeg det, og det tror jeg er meget naturligt, specielt når man stepper ind som CEO i en virksomhed, som har gået et lille halvt år uden, så er der mange, der kigger på en og forventer, at jeg har alle svarene. Og det var der også, og det er jo ikke, fordi jeg ikke skal have nogen svar. Men det er nok den forventning, som jeg ligesom har arbejdet en del med sammen med organisationen og teamet. Det er, at jeg byder ind med alt det, jeg kan, men det forventer jeg faktisk også, at alle andre gør. Fordi det tror jeg er det, som skaber de bedste resultater. Og så er det rigtigt, så er vi er en ingeniørvirksomhed, vi er hovedsædet i Nørre Sundby, vi har også 100 mand i Asien og i Rumænien, så det at arbejde i både en nordjysk virksomhed, men også en global virksomhed, synes jeg er enormt spændende, og kræver også, at man har en forståelse for forskellige kulturer, fordi den måde, når en direktør træder ind ad døren i Nørre Sundby, bliver mødt, er en anden, end når man træder ind på kontoret i Hongkong. Der er noget med magtdistancer og kultur, som spiller meget ind i, hvad kan man både forvente, og hvordan skal man agere i den kontekst. Og det er noget af det, jeg prøver at være enormt bevidst om.
Fortæl lidt mere om det.
Hvis jeg sådan skal karikere det en lille smule, jamen, så er der ingen tvivl om, at i Nørre Sundby, så er der egentlig en grundlæggende tro på, at vi kan godt sige det, vi mener, og vi kan bestemt også godt sige det til chefen specielt, hvis der er noget, vi er utilfreds med. Det sætter jeg pris på. Det kan være, at vi skal blive bedre til at se det, vi er gode til, også nogle gange der. Men selvfølgelig også stadigvæk en eller anden, kan man sige, en distance, men også en forventning om, at her er en leder, der skal sætte retning. Fordi det er også, jeg tror, og nu skal jeg rigtig mange ingeniører over en kamp, og det er selvfølgelig fuldstændig unfair. Men sådan generelt, så vil jeg sige, at ingeniører er rigtig, rigtig gode til at løse problemer. De er måske ikke altid gode til at finde de rigtige problemer at løse. hvis man kan sige det på den måde. Og det tror jeg, det er en stor del af min rolle, og det er også det, de kigger på. Altså, så hvis du vil have ingeniører til at have det fedt, så giv dem et problem og sige, det kan I garanteret ikke løse. Men hvis man beder dem om at gå ud i verden og finde nogle problemer, som har kommerciel værdi at løse, altså, ikke også? Det duer ikke. Så det er klart min rolle, og det er også der, de forventer noget af mig. At det, den retning skal jeg være med til at sætte. For hvad er det for nogle problemer, vi skal løse, og så har de en forventning til, at vi skaber en god virksomhed, så de kan gøre og fokusere på deres arbejde. Så kan vi tage til Hongkong, hvor, altså, og så kan man sige, Hongkong er jo selvfølgelig en asiatisk kultur, formet både af Commonwealth og meget internationalt samfund, men også et kinesisk samfund, sikkert præget og nok i højere og højere grad over årene. Og der er magtdistancen bare større. Der er også sprogbarriere. Det er ikke alle sammen, der er verdensmester i engelsk, og jeg er ikke verdensmester i kinesisk. Så der er en distance. Og i kulturen ligger der, at man taler ikke bare med chefen. Så noget af det, altså nu har vi været derude i 20 år, og har nok fået indført noget, RTX-kultur derude på rigtig, rigtig god vis. Men der er stadigvæk sådan, at der er nogen, der lige skal spørge den lokale chef, om de må have lov til at tale med mig. Og det er jo ikke, fordi jeg skal tænke, det skal de holde op med. Det skal jeg bare have en forståelse for og være inviterende overfor.
Henrik Mogensen, vi slutter altid lidt med vilje af med at spørge vores hovedperson, og i dag er det dig. Hvad er den næste store beslutning, vi står overfor? Hvad er din?
Jamen det er, hvor er det, RTX skal være om 10 år? Det er for mig et spørgsmål, man skal smage på. Ikke hele tiden, men en gang imellem. Jeg tror, det er super vigtigt for en organisation at have noget at stræbe efter. Det er ikke sikkert, vi kommer derhen. Men jeg tror, det skal udstikke en retning. Og det er en stor beslutning, som er noget, som vi står over for at skulle være endnu tydeligere på. Det er også det er måske ikke det nemmeste tidspunkt at gøre det på med den verden, vi lever i. Geopolitikken er jo uforudsigelig, måske ikke en favorabel. Det er i hvert fald ikke et stabilt handelsmiljø, vi arbejder i med handelsbarriere, med udfordringer på supply chain, store omstillinger på teknologi med AI, og der er mange ting, som kan være svært, men det tror jeg faktisk gør opgaven endnu vigtigere, også for vores organisation, at det er nok der, hvor jeg tror, at det er vigtigst, at jeg og bestyrelsen og ledelsen sætter en klar retning. Uden for meget tvivl. Så kan der være tvivl om, hvordan vi kommer derhen. Men retningen og ambitionen tror jeg faktisk er vigtig. Og det tror jeg, det vil jeg sige, det er nok en af de største sådan, vigtige beslutninger, vi skal træffe.
Men du starter med at definere dig selv som en leder, der faktisk er i tvivl og står ved sin tvivl. Og det her er jo den helt store beslutning. Hvor skal den her virksomhed være om 10 år? Hvornår ved du, at du har den?
Ja, det er også værd. Jeg tror på, at det er en proces, hvor du ender med at gå i kirke og beslutter dig for at være overbevist. Ikke? Fordi, altså, ja, man kan lave alle mulige analyser og ting og sager, men der er jo ingen, der kan spå om fremtiden. Og hvordan ser verden ud om 10 år? Så til sidst så ender det jo også med at være en overbevisning. Hvad er det, vi tror på? Hvad er det, vi brænder for? Hvem er det, vi gerne vil være? Og så skal vi tillade os noget at være i tvivl om et par år, er det nu stadigvæk den rigtige retning? Fordi det kan jo være, at geopolitikken har ændret verden totalt, så selvfølgelig skal vi smage på den. Men jeg tror i virkeligheden, det ender med, at du ender med at beslutte dig for at tro på det. For jeg tror, det er det, der driver det. Når vi taler så lang tid ude, så tror jeg mere på tro og overbevisning og passion og drive end på beviselige fakta. Så det er også et trospørgsmål, tror jeg.
Henrik Mogensen, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen.
Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.